Ahojte, tu je Juraj.
A Filip.
A sledujete podcast.
Hasič.
A Marketér. A konečne, dneska vynimočne bez hostia. Filip, vítaj.
Ty vítaj, Juraj. Ďakujem pekne. Po malej pauze.
Tak, tak. A dneska sme sa rozhodli teda urobiť diel prvý v roku bez hostia. A preto, lebo máme čo rekapitulovať, máme za sebou rok 2023.
Úspešný rok 2023.
Úspešný, možno niečom menej, niečom viacej. A to si všetko rozoberieme, čiže chceme zhrnúť taký, že aký bol ten náš rok 2023 aj z toho biznisového, firemného, marketingového života. A chceme načrtnúť aj
naše plány na rok 2024.
Mm, aj zároveň, čo, aké trendy a čo nás čaká v marketingu a v biznise v tomto zaujímavom roku, ktorý nás čaká. Takže, milí poslucháči, diváci, vítajte. Tešili sme sa na vás. Poďme na to. Začneme aj našou rubrikou obľúbenou.
Vtip na úvod, aby sme sa uvoľnili.
To je pre mňa stres na úvod. Keďže si neviem zapamätať moc vtipy, tak začnem, akým nezabudnem.
Dobre.
Že aký je najobľúbenejší nápoj alebo drink marketera? Vieš? Brandy.
Ale ja mám tiež marketingový. Vieš, čo má spoločné vegán a SEO špecialista?
Neviem.
Obaja radi rozprávajú o organike.
Dobre. To nebolo z ChatGPT, lebo to bolo vtipné.
Hej, na tom to pokulháva. No tak aký bol rok 2023, Juraj? Čo sa zmenilo v našej firme?
Neviem, tak začal by som asi tímom, že dosť sme sa rozrástli. Máme kopec nových šikovných ľudí, ktorí s nami zostali. A tak začal by som, že posilnili sme nejakého finančného oddelenia, máme finančného riaditeľa Andreja juniori, že ľudská na social, čiže máme social media špecialistku ľudskú, ktorá tiež prišla nejakou náhodou ku nám zo dňa na deň.
To je tiež super príbeh, hej, ľudská mi iba napísala, že vidím, že robíš bedline, nehľadáte náhodou niekoho, a že no jasné, prídi na pohovor. Ona akurát venčila psa, že no, že venčím psa, tak dovenčím a prídem. Tak rovno bez stresu dovenčila, prišla, ani si neuvedomila, že to je pohovor a bola u nás, skvele zapadla a som rád, že sa ozvala.
No, no a máme Klaudiu, je tiež Audio stážistku, tiež zo stáže sa stala hviezdou nášho
týmu. Klaudia je strašne šikovná, hlavne, alebo veľmi šikovná, hlavne s videami. Ide jej to tiež v tom.
Si videl to video, čo spravila? Malo nejakých 1 200 000.
Hral som v ňom. Hral som v ňom, takže videl, áno. Máme prvé vlastne virálne video, ktoré má cez 1 000 000 zhliadnutí a to aj vďaka nej.
Tak na agentúrne, nudný život, to nie je úplne že zlý výsledek.
Je to pecka.
No a potom máme Viktora.
Kreatívneho riaditeľa. Kreatívneho
riaditeľa, zainvestovali sme do kvality, do kreativity. A tam by som povedal, že je to taký, akoby, že je taký dosť veľký aj kvalitatívny skok s Viktorom, že je to seniorný človek, ale presne človek, ktorý potreboval možno nejaký tím kreatívny. A toto si veľmi oceňuje, takže máme aktuálne 15 ľudí.
No, čo je skvelé. Celkom. A Viktor prišiel vlastne so stratégiami, ktoré sú teraz náš najúspešnejší produkt v podstate a pomáhajú našim klientom dosahovať výsledky, aké potrebujú. Čiže vlastne aj vďaka Viktorovi robíme túto prácu, do ktorej som sa teda obula ja do tých stratégií a veľmi ma to baví.
A čo to je to tá super stratégia? Povedz to. Ako 10-ročnému
tak stratégie sú rôzne, ale stratégia by mala slúžiť ako dokument, jeden utrasený, kde má klient všetky marketingové podklady a aj keby tú stratégiu si zobral a dal inej agentúre ako nám, tak by mala vedieť, čo má robiť, na ktorom médiu, aké sú plány tej značky a podobne. Niektoré tie stratégie máme rôzne balíky a keď niekto si nie je ani istý ešte, že ako má tá jeho značka vyzerať alebo ten produkt, tak mu pomôžeme aj s tým utrasením a do koho nasmerujeme, že ako cestou by mal ísť.
Dobre, a máš nejaký taký konkrétny že príklad, že čo ťa hreje pri srdiečku, že a tu sme urobili túto stratégiu a tento klient na tom podrastol, alebo nejaký taký, že
Mám takú novú, neviem, či môžem menovať, asi nebudem teraz menovať, ale robili sme takú, vlastne to bola iba mini stratégia, lebo to bol klient, ktorý začínal a vlastne v tom našom balíku mini stratégie je vlastne nejaké definovanie cieľových skupín, nejaké formáty, akými má komunikovať, je tam taká mini PPC kampaň, čo je vlastne platená kampaň na Facebooku alebo na Google, teda v tomto prípade hlavne na Facebooku. A vlastne tu sa nám za týždeň podarilo spraviť one-pageový web, podarilo sa nám spustiť kampaň úspešnú a vlastne už to klientovi beží skoro mesiac a má z toho nejakých 35 záujemcov tú jeho službu, z čoho už niektorí sú aj pretavení do reálnych zákazníkov. Mm. Čiže to ma veľmi teší.
A za koľko si sa dokázalo spraviť toto, čo vravíš, že stratégia, kampaň?
Vravím, že toto bol veľmi špecifický klient, akože keď tí klienti komunikujú nazad, tak sa to dá spraviť veľmi rýchlo. A tunak to bol fakt, že týždeň za týždeň sme zbúchali aj stratégiu, aj web, aj grafické podklady, texty. Vlastne Martin, ktorý je za kamerou teraz aktuálne, spravil super web. A myslím, že pre toho klienta to nie je ako finančne náročné a je to, že môže si to rozplatkovať a teraz vlastne jemu to zarába už od tohto momentu, aj keď on akože tú službu bude.
Toto som si uvedomil, že je taká veľká naša pridaná hodnota a to nechcem si prihrievať polivočku, ale že tá tímová robota. A je oproti napríklad, že freelancerom, že to, že freelanceri sú akože úžasné, že my s mnohými robíme alebo aj sami nimi sme v nejakej roli, ale že tá agentúrna pridaná hodnota je presne toto, čo si pomenoval, že ten tím dokáže za týždeň obslúžiť takéhoto klienta, a to je jedno, či je malý, či veľký, ale to, že to nie je názor jedného človeka, hej, že aj vy ste na tej stratégii robili dvaja, hej, alebo na tú kampaň nastavuje niekto iný, a že je tam veľa takých, že kontrolných miest, ktoré keď akoby, že dáš to jednému freelancerovi, tak buď je to genius, alebo vie, čo robí, ale aj nemusí byť. A môže byť super v stratégii, ale nemusí byť dobrý v tej výkonnej časti. Takže toto je také, že...
Ja si myslím presne toto, že akože môžete mať aj jedného človeka na marketing vo firme, ale nebudete mať všetko dokonale proste. Že niekde ten človek musí mať také medzery v tom marketingu, že to sa proste nedá, či je to freelancer, alebo...
Na to som ako keby že hrdý, že to sa nám podarilo, lebo ja tam vidím ten rozdiel, že tí klienti, čo investujú do stratégie a tí, čo neinvestujú, lebo vlastne tá stratégia nie je ani, akože teraz úprimne, že nie je až tak pre klienta, je pre nás a pre tých marketérov, lebo nám to pomáha ten tým zladiť, nám to pomáha rýchlejšie, ako keby, to proste poviem, že kúpiť čas na to, aby sme navnímali toho klienta do hĺbky.
Ale v konečnom dôsledku to pomôže tomu klientovi, lebo my to rýchlejšie navnímame a máme taký manuál, podľa ktorého postupujeme, čiže tie výsledky prídu skôr aj pre toho klienta.
Dobre, čiže sme prišli, máme nejaký nový tím, teda nový produkt, stratégia. Ešte ma tam napadlo, že sme vyvinuli v laboratóriách Beardline. Vlastne aj zase kolega za kamerou, Martin, vyvinul vlastne produkt audit marketingového potenciálu. Mm-hmm. A ten je tiež akoby zaujímavý, že vlastne robíme skore firiem podľa jednotlivých oblastí, myslím, že web, brand, produkt, stratégia,
logo, grafika,
identita. Že máme tam nejakých 7 domén, ktoré hodnotíme, je to taký 300 položkový checklist a na konci nám vyjde presne to, že kde ten klient má priestor na ten potenciál. To je zaujímavé, že tam som si uvedomil, že veľakrát, aj tento týždeň sa mi stalo, že prišiel klient, že chcem LinkedIn riešiť, LinkedIn stratégiu, a urobili sme tento audit marketingového potenciálu a zistili sme, že OK, ale že LinkedIn je možno ako keby, že priorita číslo 8. Lebo, že on má existujúci web a kde má SEO skôr dostal 20%, hej? Mm-hmm. A teraz rieši lokálny biznis. A teraz on chce ísť na LinkedIn, čo je úplne nový kanál, mimo jeho ako keby obzor, že musí sa učiť, musí skúšať. A že, že naša odporúčanie bolo, že investujte že nejaké prostriedky do toho, aby tam bolo aspoň 80% skore v tom SEO a robte tú jednu vec ako keby, že dlho, ak máte budget, začnete aj LinkedIn naraz, ale väčšinou ako keby, že čas a budget nikdy nie sú, takže ten audit zase nám povie tú prioritu voči tej stratégii a pekne sa dá nadviazať aj na tú stratégiu, že možno v čom ti pomáha potom ten audit.
Áno, ja v tom vidím hlavne jednu veľkú pridanú hodnotu v tom, že v tom audite marketingového potenciálu každú tú čas vypracúva špecialista, ktorý je odborník na SEO, ktorý je odborník na identitu, na stratégiu, hej, brand, všetko. Čiže v tom vidím akože fakt hodnotu, že je to jeden dokument, ale podieľa sa na ňom 10 ľudí. A povie ti teda presne, že aké je to tvoje skóre a kde máš ten priestor sa zlepšiť. A samozrejme to pomáha potom aj pri tvorbe tej stratégie. Mm-hmm. Že vieme, na čo sa sústrediť, kde vidíme potenciál, kde možno zaostávame za konkurenciou a podobne. Mm-hmm. Čiže
aj ten, ako keby, ten produktový vláčik sa nám zmenil, že robíme čo teraz ten audit, nadväzuje tá stratégia a potom tie výsledky prichádzajú mnoho rýchlejšie, sú kvalitnejšie. Čiže tam akože toto je také hlavné, čo sa v tej produktovej časti spravilo.
Lebo potom dostanú vlastne tú výrobu, výroba dostane už dokument, podľa ktorého má postupovať, aj či už je to pri identite, pri tej kampanii a podobne, vedia na koho cieliť, čiže je to skvelé. Tieto dve veci nám veľmi pomohli minulý rok a myslím, že budú hlavnými produktami aj tento.
Dobre, potom tam máme takú akože dosť veľkú časť, že stali sme sa tým Keflu guidom. Uh-huh. To je akože možno...
Zase kolega za kamerou.
Takže vlastne stali sme sa Keflu guidemi, čo je možno také akože na prvý pohľad mimo misu, ale že tí, čo nepoznáte Keflu, tak je to vlastne taká all-in-one platforma, CRM-ko, projektový management, fakturačný systém, kadečo. No ale my vlastne to Keflu používame od začiatku a sme zistili, že sme v tom takí dobrí a máme tam toľko automatizácií, toľko vychytávok, čo iné firmy nemajú a stalo sa nám to, že vlastne ako chodíme, tak ľudia sa nás pýtajú, a čo to je, v čom to robíte, akože, čo to je za program a ukážeme to a vidia tam už len ten obchodný proces alebo výrobný a povedia, to chceme aj my. Hej, čiže takto sa nám podarilo získať vlastne, že jediný na Slovensku riešime ako Keflu Guiding, čiže pomáhame firmám implementovať to Keflu. No a že ten súvis s marketingom je úplne úžasný, hej, lebo že marketingom vytvárame tie lídy a vlastne zistíme v tých firmách, že nemajú CRM-ko, hej, nemajú kde akoby nejaký obchodný proces, kde tie lídy spracovávajú.
Ešte keby ste nevedeli, čo sú to lídy, tak sú to potenciálni zákazníci, lebo to mimo marketing sa s tým často stretávame, že nevedia.
Hej, to je super to vysvetliť. Alebo objednávky, hej?
Alebo objednávky.
Takže
ja by som k tomu Keflu povedal presne, že keď som aj bol u nejakého klienta, kde sme akože začali, ako sme zablúdili ku Keflu, alebo či už som sa s nejakými kamarátmi bavil, čo majú rodinné firmy a podobne, tak oni boli z toho v šoku, že oni na meranie času používajú jeden nástroj na faktúry, druhý nástroj na nejakú optimalizáciu, tretí nástroj, hej, a majú takto 5 nástrojov, 5 až 10, a že my to máme v jednom od začiatku, že to je skvelé. Akože to klobúk dole, že si to objavil, keď si zakladal brdle.
Tak ono, akože ten nástroj holý bol si nič nevie, hej, teraz keď pôjdeš, no nič nevie, pozdravujem to, keď... Nie, akože je úžasný, len keď si ho stiahneš ako taký, tak akože je až komplikovaný, hej, že tá pridaná hodnota, že tu si treba uvedomiť, že nie je to o nástroju, akýkoľvek nástroj môže byť dobrý, ale je to o tom, že kto ti s tým pomôže to implementovať, kto rozumie tým procesom. A tam si myslím, že my máme proste, že aj tú takú biznisovú znalosť, aj tú technickú toto spraviť. Hej. Preto sme sa stali aj tým Keflu guidom a preto teraz akoby časť, že máme 20 klientov, ktorým pomáhame s tým Keflu a priamo to nesúvisí s marketingom, ale oni prechádzajú v nejakej forme na digitálne účtovníctvo. Keflu vie pomôcť aj s týmto. Vie riešiť cashflow, hej? Či veľa firiem si neriadi cashflow, toto vie. Takisto Andrej doniesol túto myšlienku, že Andrej je podkutý účtovne a radi klientom ako keby aj s týmito vecami, hej? Že máme, riešime síce marketing, ale marketing má súvis s obchodom, obchody, financie, hej? To všetko súvisí, systém. Čiže vieš, tá naša vízia, že sme komplexný partner pre firmy, ktorý má ich uľahčiť od toho procesu marketingového, IT a tak ďalej, tak sa naplňa týmto, aj keď to priamo nesúvisí. Takže je to vec, že, ktorú sme nerobili, že úplne že vedomé, ale sme v nej dobrí a prečo to nevyužiť.
A najväčšia výhoda toho Keflu, aspoň ja čo vnímam, asi aj z tvojho pohľadu, že máš taký ucelený pohľad, že vieš sa z výšky pozrieť na tú firmu.
Tak. Je tam presne tá manažerská vrstva, že naozaj na riadenie firmy a tých procesov je, môžeme k tomu spraviť niekedy osobitný diel, lebo je to naozaj...
Možno by niekto prišiel z Keflu.
Určite. Alebo Martin
príde spoza kamery.
Takže tam je, to je akože téma samostatne o sebe. No a potom z tých nových produktov LinkedIn. Počul si už niečo o LinkedIn.
Áno, ako začali sme, koľko percent klientov u nás má nejakú službu spojenú s LinkedInom?
Už podľa mňa 100.
A nejakých 80 to bolo.
Hej, akože bolo to 50 komunikovaných, ale tak teraz keď sa nad tým zamýšľam, že kto nemá, tak...
Nenapadne.
Väčšinou tí e-commerceoví nemajú.
Mhm.
Ale väčšina B2B má.
Tak.
Ja myslím, že máme nejakých 50 klientov aktuálne na LinkedInových produktov pravidelných s nejakou mesačnou platbou.
Áno. A čo vlastne robíme, keď sme boli pri tých stratégiách, tak my vieme spraviť stratégiu aj ušitú na LinkedIn. Robíme aj LinkedIn stratégie a tam vlastne vieme my zacieliť presne na potenciálnych klientov, pokiaľ sa to týka tej B2B vrstvy na LinkedIn. A vieme sa s nimi spájať a takto vieme pomôcť klientovi s obchodmi.
A čo je zaujímavé, že začali nám pribúdať tí medzinárodní klienti, že bolo veľa firm takých, že IT firma a chce klienta z Ameriky, alebo účtovná firma a chce klienta z Nemecka, alebo ten trh je širší, alebo teraz aj nejaké finančné produkty globálne.
Aj drony, také, že skenovanie, tam sa to tiež rieši, lebo ono, ten LinkedIn je fajn nástroj, že keď si chceš otestovať nejaký trh, že chceš expandovať, tak sa to dá spraviť cez ten LinkedIn, že začne sa tam spájať s tými ľuďmi v tom štáte a nie je to úplne na škodu. Že nemusíš investovať hneď 10 tisíce do expanzie, ale vieš si to testnúť cez ten LinkedIn, či vôbec je o to záujem. A...
Tam asi potom aj v časti nejakých fuck-upov sa k tomu LinkedIn môžeme vrátiť. Ale čo je super, že máme vlastne že rád školení na LinkedIn, aj konzultácií, že akoby, že ten, čo má rád online formu, vieme mu dať online školenie, ktoré si môže prehrať, kedy chce. Ten, čo má rád jedna na jedného konzultácie, vieme to doručiť. Ten, čo sa nechce o nič starať a chce stratégiu aj exekúciu, tu delivery, tak aj to vieme zabezpečiť na kľúč. Čiže podľa mňa...
Zároveň aj také školenie pre korporáty väčšie, že viacero zamestnancov z jednej firmy tiež vieme zaškoliť, aby vedeli efektívne využívať LinkedIn ako obchodný nástroj.
A boli sme partnerom LinkedIn menu konferencie, najväčšej LinkedIn minulý rok na Slovensku. Takže tam bol aj dobrý,
vstup,
dobrý aj speaker celkom.
Celkom fajn, bolo to zábavné.
Takže myslím, že veľa vecí, že mali sme tam tie pravidelné školenia k LinkedInu, takže...
Áno, len k tým školeniami sme pôvodne začali s tými školeniami, takže sme vedeli, že má vynsť nejaká výzva pre podnikateľov. Vedeli sme, že môžu dostať dotáciu na to, aby sa vzdelávali v nejakej forme, akú si vyberú. A my sme sa rozhodli, že poďme spraviť kurz a potom oni to môžu mať preplatené, my ich budeme vzdelávať.
Dajme si to akreditovať.
Dajme si to akreditovať. Aj sme si akreditovali nakoniec, nie?
Myslím, že sme tam veľa tomu venovali.
Hej. A vlastne mali sme to už všetko načrtnuté, ten proces, ako to budeme komunikovať, už sme mali hotový kurz a v tom došli financie z toho grantu, lebo boli proste pripravenejší ľudia, ktorí už mali hotové kurzy, ktorí mali možno online kurzy a vedeli to svojim klientom poskytnúť okamžite, keď tá výzva vyšla.
Tak toto bolo také špecifické, vieš, že sme nad tým rozmýšľali, že nie je to úplne, že ani ten podnikateľ nerozmýšľa, potrebujem LinkedIn kurz. Jasné, že si radšej kúpi počítačový alebo Excel kurz alebo marketing všeobecný, ale tu šlo o to, že naozaj ten LinkedIn je super nástroj pre podnikateľov a nevedia to tí podnikateľa, čiže toto bolo, akože bolo to ťažšie v tom, že naozaj...
Sme museli robiť aj tú osvetu.
Áno, že stále treba robiť tú osvetu, lebo vieš, že reálne čísla sú, že 200 tisíc aktívnych užívateľov je na LinkedIne aktívnych, hej, že 600 tisíc je tam nejakých papierových, ale aktívnych 200 tisíc, to je stále akože veľmi malé číslo a stále len percento tvorí ten obsah, hej. Takže ak dáš jeden pulz mesačne, stále si v tom 1%, vieš. Takže je tam obrovský priestor, je to o svete.
Ale to bol jeden z tých fuck-upov vlastne minulého roka, že na tom sa spálilo strašne veľa času, aby to malo takú formu, že tí klienti to môžu mať preplatené a všetko, aby sedelo ako malo.
Ale musím povedať zase aj to B, že v tom LinkedIne sme zase odškolili akože reálne 53 podnikateľov. Čo?
Áno, museli sme trošku zmeniť ten kurz, hej, že neboli sme dáky zronení z toho, že došli financie, čo ideme teraz robiť. Pretvorili sme ten kurz a začali sme ho predávať normálne. Odškolili sme teda tých 53 podnikateľov nejakých doteraz a určite v tom budeme pokračovať v roku 2024.
Potom máme tam aj ten produkt, ešte ak chceme, ten balík pre malých podnikateľov.
To som v podstate akože zhrnul asi pri tej stratégii, ale ak to chceš nejako rozviť viac, ty si ho stvoril, tak môžeš povedať skrátka.
Nie, tam len poviem, že je ťažká doba, hej, že inflácia, energie, naozaj tí malí podnikatelia musia držať spolu a my sme členom aj networkingovej organizácie BNI a tam každý týždeň sa stretávame a počúvam tie výzvy, že tí podnikatelia chcú rásť, chcú napredovať, sú iniciatívni, ale naozaj nevedia rozmýšľať ešte ani v takých ako keby mantinuloch, ako my rozmýšľame stratégia, brand a tieto veci, lebo to sú veci, ktoré úprimne stoja nejaké financie. A rozmýšľal som, že ako pomôcť takýmto podnikateľom, ktorí majú nápad, ktorí už podnikajú, ale potrebujú toho partnera na tento
štart.
Na tento štart, presne tak. A rozmýšľal som o tom, že teda sú senzitívni na cenu, ale potrebujú komplexného partnera a potrebujú ho na dlhší čas. Hej? Čiže zase laboratória Beardline vyvinuli produkt
262.
No a akože voláme to, že balík business small a je to presne určené pre malých podnikateľov na začiatku, že úplne od začiatku, alebo v nejakej fáze. Hej? A čo tam dávame? Dávame tam tú mini stratégiu, dávame tam nejaký, buď nejakú easy identitu, alebo refreshneme tú identitu, čo majú, vytvoríme nejaké nové asety alebo niečo také.
Prvky.
Dávame tam mini kampaň, jednoduchú one page web, ktorá je účinná, hej, že vyhodíme všetky zbytočnosti, ktoré netreba, ak robia 10 vecí, povieme OK, ale reálne môžete komunikovať jednu vec, lebo máte budget 0,0 nič, takže potrebujeme dať fokus. Čiže spravíme easy web, spravíme tú jednoduchú kampaň. Dokonca v tom balíku je aj kredit na tú kampaň, aby zažili ten úspech, ako si povedal, ten príklad, to je presne ono, že za týždeň zažiješ úspech. A potom si povieš, OK, stojí to za to, nestojí to za to. Hej.
Ono sa aj ľahšie potom dávajú tie peniaze, keď už reálne z tej kampane niečo prichádza. Hej, tak, že už majú z toho reálne obchody, tak potom, že aha, toto mi donieslo, stalo ma to menej úsilia.
Otvorene vrajím, že nie je to produkt, ktorý vieme dať každému. Máme tam svoje podmienky, že naozaj to musí byť začínajúci podnikateľ v tom rozbehu. Mm. A je to cenovo naozaj, že od pomaly 300 eur, 200 eur vieme pomôcť tým podnikateľom na pravidelnej báze. S tým, že my sa snažíme tú našu prácu robiť čo najskôr, aby vedeli z toho profitovať potom celý ten čas a oni si to vlastne splácajú. Čiže tak. Je to také splácanie, nie je to paušál, ale je to skôr splácanie tej služby. Hej.
To je zaujímavé, lebo väčšinou sa v marketingových agentúrach presne takto platí, že paušál taký mesačný, ale že teraz vlastne si zaplatíš jednu veľkú službu, ktorú zvyšok roka splácaš, ale ten úspech máš vlastne si zažiješ tak. Hneď. Tak. To, čo to môže priniesť.
No dobre.
No, čo otriaslo marketingom v roku 2023?
Tak ten pokles e-commerce, ten je dosť evidentný, čo je e-shopy, hlásili niektoré trhy akože dosť veľké, neviem, či ty si pozeral čísla, ale tak niektoré e-shopy mali aj 70%.
Nás sa to až tak nedotklo tým, že máme gro klientov B2B, ale tých, čo máme B2C, tak sme to cítili. Či už to bolo infláciou, alebo čímkoľvek.
No, my máme 70% B2B klientov, takže naozaj musím zaklopať, že naši klienti, že vyslovene sme neprišli o žiadného klienta, že skrz toho, že by skrachoval alebo mal nejaký pokles. A je pravda, že dokonca...
Keby hej, tak ho zamestnáme.
A ak je dobrý. Ak je Ačko. Ak je Bčko, tak ne. Dobre, no a akože tam som vďačný, že napríklad niektoré, že napríklad cestovný ruch, máme klientov, ktorí rástli. Že tá divízia napríklad zdravia a krásy tá rástla. A potom rástli napríklad, že výrobné...
To bolo presne B2C, akože, ale nebol to e-shop vyslovene, že...
Čo evidujem, že výrobné firmy, alebo teda klienti, čo sú napojení na výrobné firmy, majú cítia problém, tam je proste stagnácia, ten pokles toho nemeckého trhu, tam to cítiť, že tí mali problém, hej, že tam je to trápenie určite cítelné. Ale máme fakt, že veľa, veľa klientov, ktorí rástli o 200-300% medziročne a akože preukázateľne aj z tých online aktivít.
Hlavne tí klienti naši, že to je extrémne rozmanité, že hoci kto sa nás pýta, že no a ste niečo takéto robili vôbec v mojom segmente, tak na 99% je odpoveď áno. Lebo...
Tak máme tam ten mix, robíme tie developerské, robíme
cestovateľskú agentúru veľkú, robíme také presne tieto predaj takých technických, či už sú to oleje alebo také zariadenia, finančné služby.
Milión služieb.
Zdravie.
Personálne.
Fú, ani ma nenapadne všetko.
No. Je toho dosť. No, aktuálne sme asi na nejakých 70 klientov a máme zásobník ďalších, čiže ak ste šikovní a viete v marketingu niečo, tak poďte, potrebujeme vás. No dobre, čiže máme za sebou to naše zhrnutie 23-ky.
Zhrnutie aj nejakých udalostí marketingových z roku 2023, tak čo nás čaká v tom?
Tak asi to najväčšie klišé na začiatok. AI. Asi nemusíme byť nejakí extrémni mudrlanti, aby sme vedeli odhadnúť, že AI bude mať asi o mnoho väčší dopad ako minulý rok na
marketing. A to už teraz to bolo akože markantné, že ľudia s tým, ktorí s tým pracujú, tak si vedia ušetriť teda kopu času.
No ja som aj zdieľal na LinkedIne tú štúdiu, že to robil nejaký Harvard, neviem čo, univerzity, pod môjim príspevkom to nájdete, ten odkaz, tak tam bolo, že vlastne skrz ChatGPT marketéri vedia ušetriť týždeň v tej forme, akej je, 1,5 dňa. Hej. Tam skorej bola tá vtipná vec, že čo s tým 1,5 dňam, že tam sú akoby že dve cesty, hej, že čo urobí marketér, keď má 1,5 dňa, hej, že či pôjde na jogu, alebo čo, no, že väčšina z nich robí to, alebo z nás, že začne tvoriť obsah, hej. Len problém je, že keď ten obsah bude tvoriť zase len cez to ChatGPT, tak ten obsah bude stále generický, lebo ten ChatGPT je krmený nejakými dátami, čiže nikdy tam nebude ako keby tá kvalita taká, ako je to napíše ten človek.
Nebude čiže, tam tá autenticita.
Áno, tá generickosť je tam proste. Čiže tá štúdia sa zamerávala na to, že použijeme radšej ako na tvorbu obsahu ten ChatGPT alebo to je aj na analýzu dát a na simuláciu. Mm. Hej, že na to strašne veľa marketerov používa na, málo na analýzu dát. Že,
ja to tak využívam. Ono dokonca vie spraviť také, že napíšeš mu, že analyzuj všetky dostupné štúdie z roku 2022-2023 na túto tému a daj mi dáky výsledok a daj mi to v dátach, že daj mi percenta, super, čísla. A on si vie, akože chvíľu to trvá, on si to prehľadáva, je tam taká fialové, uvidíte, že tam je také fialové načítacie logo a keď to načíta, tak to vie zhrnúť v odstavcoch spolu s odkazmi na tie štúdie a to je super.
No. A to je pochvála, že to tak používaš a ďakujeme za tip. Ja to osobne tak nepoužívam a ešte tam akoby, že ten fokus marketerov by sa mal, alebo celkom by mali vznikať aj nové nástroje, nielen ako keby založil na ChatGPT, ale na nové, na svojej nejakom datovom sete, ktoré budú pracovať s tými štúdiami, ale ktoré budú aj slúžiť na simuláciu, alebo predstav si, že ty vymyslíš úžasnú stratégiu a predstav si, že...
Nemusím predstaviť.
Dobre. A predstav si, že tú kampaň, že tú kreatívu, čo dáš, hodíš do simulátora AI a ono ti presne povie, že ktorá persona ako bude performovať a aké budú z toho výsledky. Takže prečo to AI takto? A zobrať to poučenie z toho simulátora a rovno ju upraviť tak, aby si nastavil budget, aby si nastavil tú kreatívu tak, že tie výsledky budú ešte lepšie. Vieš, že toto je tá cesta, že ako to využívať, nie na tvorbu obsahu, že buďme v tom smart, nie, že teraz akože nemajme tie ružové okuliare, že ideme chrliť generický obsah na jedno kopyto. Hej.
Jasne. Ono vždycky, keď si napíšeš cez to, však vieš si pomôcť, aj keď ťa nevie napadnúť, že ideš písať nejaký post, nevieš sa rozhýbať, tak si s tým vieš pomôcť, ale nikdy to, aspoň u mňa to nikdy nebolo také, že copy-paste, že som to mohol hneď použiť. Že musel si to proste upraviť, musel si tam niečo dopísať a čo zase.
Teraz ma napadlo, že ako vyzerá použitie AI v rukách obchodníkov. Nespomínal si to nejakú komunikáciu, takú internú, keď...
No, spomínal si, keď Michal napísal, že čo je jeho plán dňa. A naozaj to písal cez ChatGPT? Vyzeralo to tak. Náš obchodník vlastne, my si každý deň ráno napíšeme vo firme, že čo nás ten deň čaká, čo ideme riešiť.
A je to v odrážkach?
Je to v odrážkach a zrazu náš obchodník tam napísal súvislý text, kvetnatý. A čo mi veľmi na jeho nesedelo, lebo nie je to úplne písálek.
Takže pozor, nielen marketeri, aj obchodníci, ako využívate AI. Takže ja sa teším na tie simulátory, teším sa, že tam to povedie a naozaj tie kampáne a všetky tieto veci sa dajú.
Super, to môžeme vyskúšať už teraz, že či niečo jasné. Vypluje nejaké
určite,
výsledky.
Určite máme aj nejaké v testovaní, čiže toto je No a potom akože vnímam, že čiže to je to AI, že podľa mňa, ktorým smerom by to malo ísť. Hej, to už ostatné veci má keby, že v tomto momente, že treba testovať, ale že toto je podľa mňa smer, že na ktorý sa my musíme zamerať, aby sme tým klientom dali nejakú väčšiu pridanú hodnotu z toho AI. No a potom personalizovaný obsah. To je podľa mňa taká, že doména toho 2024.
Áno, to by aj malo byť. Presne o tom sa veľa hovorí, že tento generický obsah ešte viac povzdvihol tú autenticitu, lebo už si to každý váži, hej, tým, že taký generický obsah v kuse pridávame, tak viac si tí ľudia vážia tú autenticitu a ten personálny pohľad na vec.
A tam nejaký taký, že nový pojem vzniká, že humánny marketing, že ako taká paralela voči tomu AI. Si už počul?
Iba my máme úprimný marketing, ale...
To bol úprimný social. To je trademark.
Áno, áno, ale my sme to vždycky ešte, aj keďže AI nebola takto rozšírená, tak my sme začiatkom minulého, alebo ešte ten rok predtým, sme v roku 2022 vždycky sme tlačili na klientov, že buďte čo najviac osobní v tej svojej online komunikácii, či už na sociálnych sieťach, alebo na webe. Ukážte sa, nehambite sa za tú svoju značku a teraz sa to ešte znásobuje.
Áno, toto je, to, ale dobre si to, akože dobre si to povedal, že tlačili sme, lebo presne, že tú autenticitu alebo tú humánnosť nevieš vytlačiť, nie? Že tam je to proces, že to veľakrát vidíme na tom klientovi, že kým sa, že veľa klientov nemá ani reálny vzťah k tej značke alebo nevnímajú tak, že ako by mal, alebo nevníma, že oni sú tá značka častokrát, tá tvár toho, tá najdôležitejšia, a boja sa aj s tou kožou na trh, hej? Čiže ja sa aj teším, že tá AI robí ten kontrast voči tomu humannému marketingu a že proste tam cíti ten rozdiel, vieš, že presne, že začne si vážiť, že obchodník ti napíše 3 odrážky a nie.
A nie kvetnatý text.
Nie kvetnatý text. A takisto, že aj keď mne pošle niekto kvetnatý text, tak proste nech mi napíše jedno slovo. Vieš, ďakujem, nemusí mi tam písať, že úvodom tohto mailu vám chcem srdečne poďakovať. Za... že buďme kurník ľudia, hej. Takže že z tohto sa teším, že aj ten social, že podľa mňa, že chytím kanvu, hodím tam fotku z fotobanky a napíšem
Pricapím tam logo
a odfajknem si, že dal som post, tak nech sa páči. Zvýš aj 30 môžeš takých poslať, vieš, že odmeraj na konci dňa, čo to prináša. Ale keď tam chytíš ten telefón do ruky, na vecku, nahráš si, že pozdravujem všetkých a...
Na vecku, nie?
No, nemám čas, tak z vecka točím, tak ľudia pochopia, že asi to myslíš viacej úprimne a ukážeš to.
Presne tie videá...
Počkaj, nespýtame sa aj Maťa, že čo on očakáva.
No tak poď do mikrofónu, podelím sa s tebou. Z ktorej strany chceš ísť?
Ja vlastne ozaj, no. A tak poď. To bude asi lepšie. No, taká otázka.
Že čo ty očakávaš social trendy?
Tak osobne si myslím, že minulý rok ten TikTok bol dosť riešený kvôli aj tým rôznym pravidlám, že nejaké tie dáta, ale už tak išlo to do útlmu. Čiže myslím si, že znova ten TikTok pôjde troška hore.
Fakt?
No, ja si osobne myslím, že hej. A hlavne už aj Instagram dosť dorovnal, čo sa týka tých Reelsok, nejaké dosahy. Že osobne mám videá, mnohé videá, ktoré lepšie idú na Reelskách ako na TikToku. Takže aj toto je také, že podľa mňa tá budúcnosť sú tie Reelska, no tie videá proste, lebo tie ti púšťajú tú organiku aj z ľudí, ktorí nie sú tvoji followeri, takže sa tým stojím. No.
A TikTok neplánuje spustiť už platené reklamy aj na Slovensku tento rok?
Neviem, ja nechcem dávať do toho ani korunu, takže ma to nezaujíma.
Dobre, ďakujem. Som si rozšteloval mikrofon teraz. Dobre, ale podľa nejakých článkov a vlastne čo aj naše špecialistky hľadali informácie a trendy na rok 2024, sa dosť hovorí o dlhých videách, že by mali fungovať dlhšie videá. Kýve plecami. Martin, ty si čo myslíš? Bude to fungovať? Lebo doteraz to bolo skôr naopak, že skôr také rýchle skeče fungovali a teraz sa hovorí o dlhých videách.
Akože neviem si to predstaviť.
Neviem, a nie, lebo presne, že tá pozornosť ľudí...
Áno, že čoraz viacej máš problém dopozerať dlhšie video a že už sa proste, že pred rokom som nemal problém tak, ale podľa mňa tie Reelska, že teraz proste to je, to je mor.
Klaudy, ty nevieš, že prečo tie dlhé videá by mali byť trendom?
Ne.
Možno. Uvidíme. Dobre. Čo sa týka SEA, mali sme tu SEO špecialistu Ivana, čo je vlastne, ako ťa vedia tvoji potenciálni zákazníci vyhľadať organicky na Google. Vidíš tam také nástrahy aj skrz to AI, o ktorom sme sa bavili?
Tak je tam riziko tej generickosti, lebo už teraz je veľa nástrojov, ako keby, že aplikácií, ktoré využívajú ChatGPT na nejaké konkrétne veci, hej, že napríklad na, že, na social odnože, ktoré sú vyslovené, že tam dáš typ postu a vyhodí ti z toho super príspevok. Uh-huh. A také nástroje sú aj na SEO, že sú pluginy AI, ktoré už si vieš dať do WordPressu alebo niekde. Ale všetky pracujú akože na 99% s tým datasetom toho ChatGPT. Hej. A tam určite príde nejaká penalizácia, alebo už aj je do istej miery, čo sa týka Google. A vnímam tam riziko straty tej pozície.
Uh-huh. No ja presne toto neviem, lebo ja som sa na to pýtal Ivana. Uh-huh. Môžete si pozrieť diel, uh-huh, neviem koľký to bol, ale mali sme tu svojho špecialistu Ivana. A pýtal som sa ho teraz na to, že či už to vie Google ako rozpoznať a penalizovať tieto blogy. Lebo ono vlastne aj z hľadiska affiliate marketingu to prináša príležitosti, že vieš si tam presne napojiť takto ten plugin a vie ti to chrliť obsah, cez ktorý ty vieš promovať nejaké produkty, hej. A ak ti to nevie penalizovať, či ti to v konečnom dôsledku to, že ty si napíšeš blog cez ChatGPT, trošku si ho síce upravíš, ale dáš si ho na tú stránku a stále dávaš tam nejaký obsah, či ti to v konečnom dôsledku nepomôže, ak to nevie penalizovať ten Google, že ťa proste tí ľudia nájdu, že iba meníš tie témy a všetko to tam dávaš.
No, môžeme stať ako tému tento rok, lebo asi nebudeme mať, že neexistuje na to univerzálna odpoveď. Mm. Je to vec nejakej stratégie aj akože miery rizika z môjho pohľadu.
Hej, akože tam sa rozchádzajú aj tie názory tých špecialistov.
Lebo teraz zase, že z pohľadu, že krátkodobého to môže mať vplyv, že budem tam mať 100 článkov za mesiac, hej, pôjdem, a čo ak zajtra Google zapne tú penalizačnú. Mám stratégiu, ktorá je postavená na jednej nohe, ktorá môže super vystreliť. Čiže je to podľa mňa strategická vec. A stratégia je aj o eliminácii rizika. Čiže ak chcem mať stratégiu zameranú len na tento typ, určite by som klientovi povedal ho. Nebude to úplne to pravé orechové. Ale môže to byť súčasťou tej stratégie, že ak máme výkonné kampane, ak máme nejaký iný kanál, tak skúsme to. Hej. Pri našom tam nastane tento problém. Ale môžeme robiť 4 kvalitné články a môžeme robiť 40 ChatGPT článkov a môžeme, keď príde penalizácia, tak minimálne tie 4 nám pôjdu. Čiže je to stále o nejakom manažmente toho marketingu, o eliminácii toho rizika, lebo nemáš tie odpovede. Keď niekto povie, že vie, nevie. Vieš, nikto nevie na 100%. Akože môžu to byť aktuálne dáta, ale čo sa stane o mesiac, o dva, lebo sú to investované peniaze nejakým smerom. Takže takto sa na to ja pozerám.
Určite. Dobre, môžeme prejsť pomaly aj k platenému obsahu, čo nás čaká v tejto sfére.
Ja to poď ty.
Pôjdem ja. Vlastne tam sa hovorí o tom, že trendom roku 2024 by mal byť UGC, čiže vlastne taký content generovaný tými zákazníkmi alebo proste ľuďmi. Hej, čiže keď si dáš nejaké videá, nemusia byť dokonalé, nemusia byť hodné pre televíziu, ale musia ukazovať ten produkt a musia mať správne na začiatku hooky alebo háčiky, ktoré toho potenciálneho klienta zaujmú, tak vlastne takáto forma PPC reklamy by mala byť v kombinácii s tou grafickou samozrejme najúspešnejšia v tomto roku. Tá by mala najviac donášať klientom. Samozrejme sú tam nejaké obmedzenia, že ak máš produkt, ktorý je napríklad, že predávaš bundy Nike, hej, tak to nefunguje, alebo nefunguje to až tak, pretože máš ďalších x značiek, ktoré tiež predávajú tie bundy Nike a ty si proste ten zákazník dobre uvidí tú tvoju reklamu, páči sa mu bunda, ale dá si ju do Google a nájde si to najlacnejšie.
Tak povedzme taký, že aké sú produkty
na toto. Je to vlastne, keď máš jedinečný produkt alebo službu, tak vtedy ti to vie veľmi rýchlo priniesť vlastne nové obchody. Akože aj v tom štarte, aj keď to zapojíš do toho kolobehu reklam.
Sú lepšie fyzické alebo virtuálne produkty?
tam až taký rozdiel nie je. Že pokiaľ je to jedinečný produkt, tam jediná vec, ktorá vlastne brzdí v týchto reklamách je, keď máš niečo, čo predáva milión iných značiek.
Že marketing nie je dobrý.
Akože, že by si promoval marketing cez UGC. Podľa mňa je, lebo nikto nerobí, žiadna agentúra nerobí ten marketing rovnako. Není to rovnaká ako bunda Nike. Že
dobre, ale keby som chcel robiť tento content aj na ten audit marketingového potenciálu, tak to je vhodné?
Áno.
A ako by to prebiehalo?
No, napísal by si si, alebo teda, vždy je dobré, keď máš čo najviac tvári v tých reklamách zapnutých, ale stále to musí byť pod ako tvojou značkou, hej, že niečo tam, ľudia musia vedieť, že to je spojené s Birdlinom, hej. Pri tých produktoch je to ľahšie, lebo proste tie herečky, herci ukážu produkt, majú napísaný v scenári dáky hook, ktorý má zaujať v konečnom dôsledku, potom je tam dáka vata, akože scenár, hovoria o produkte a na záver CTAčko.
No čo to ešte nemáme, daj si vydalosť do kalendára.
Čiže vlastne vie to fungovať, keby ty si nahral na začiatku nejaký háčik, krátky, to musíš, že ty musíš zaujať do pár sekúnd, hej, niečo, čo zaujme tvoje cieľové publikum a potom by si povedal, vysvetlil, čo je ten produkt a potom by si pridal nejaké CTAčko alebo akciu, tak jasne vie to fungovať super aj v marketingovej agentúre.
Dobre.
Tak, a ešte lepšie je to, keď to natočí nejaký zákazník. Hej, že je to reálne aj niekto, komu sme to robili a že povie na začiatku v tom háčiku, že od Birdlinu som mal toto blablabla. A
na to sa teším. Hlavne, aké to bude mať výsledky. Nemyslím o toto, ale aj tie klientské veci, čo máš rozrobené.
Áno, áno. Pozdravujeme Mareka, ten tu bol tiež. Spoločne sme sa pustili vlastne do týchto UGC videí a budúci mesiac odvážne by sme to mali spúšťať. Čiže vlastne zase pán za kamerou nám pomohol spraviť veľmi pekný web, ktorý fakt si už pýta iba doťuk a máme už aj nejakých klientov a nejaké case studies. Čiže môžem povedať, že áno, funguje to.
Dobre. Tešíme sa, že na perifériách Birdlinu rastú úspešní ľudia.
Ja sa teším. Spolu lepšie rastieme.
Spolu lepšie rastieme. To bude téma ďalšieho podcastu, ďalšieho dielu. No a ja by som pomaly aj sa dostal k záveru. A začali sme na úvod hovoriť o stratégii. Mohli by sme aj skončiť stratégiou. Mohli by sme skončiť nejakou tým posolstvom na ten rok 2024. Lebo ja si myslím, že to strategické rozmýšľanie a to, že spolu lepšie rastieme v tých komunitách, ako keby aj či už agentúry, keď spolupracujú, keď marketeri spolupracujú, keď podnikatelia spolupracujú, že to sú tie hodnoty, ktoré sú dôležité, lenže keď fungujú v chaose bez nejakého konceptu, tiež to nie je dobré. Čiže tá stratégia je podľa mňa že vec, ktorá je potrebná v tých projektoch, je potrebná pri tých klientoch. A tam ma zaujal teraz populárna žltá kniha, ale ja si pamätám jednu, že za mňa, aj my v agentúre kebyže robíme niekedy akože robustné stratégie a mi sa páčia tie jednoduché. Ja mám rád stratégie, ktoré sú na jednu stranu a to sa dá robiť cez myšlienkové mapy, cez vizualizáciu, ale mám rád stratégie, ktoré klient pochopí z jednej strany. Že to sú tie stratégie, ktorým ja verím a to máme ako kebyže možno nejakú diskusiu aj vo firme, že čo je tá správna forma, alebo korporátny klienti že pod 100 strán ani ku nám nechoďte, ale ja si myslím, že toto, tá stratégia, že keď sa povie stratégia, aj našim divákom alebo poslucháčom chcem povedať, že stratégia nemusí byť niečo strašne robustné, môže to byť naozaj niečo príjemné a pochopiteľné, ale aj my musíme ako marketeri k tomu tak pristupovať.
Mm-hmm. Áno, toto keď si povedal vlastne, niekedy ja to rád vizualizujem tie stratégie, že nie na štvorku, ale že si to proste dáme do prezentácie, kde ukážeme, čo tým myslíme, ale je to na debatu, lebo napríklad ja keď som vedel, že čo mám od tej stratégie čakať, tak čo sme mali, akože Marek prišiel s nápadom na to tvorenie týchto UGC videí, a mňa to zaujalo, hneď som sa toho chopil a ja som vypracoval stratégiu, ktorá bola 1A4. Hej, že nerobil som z toho prezentáciu, ako robím pre klientov, lebo sebe som si vypracoval tú A4 a vedel som, že čo máme robiť. Lenže ja viem zase, čo od tej stratégie čaká. Že či klient by to pochopil a dostal by tú hodnotu v tej A4, to už je také otázka.
Je to aj o tej guráži, aj našom. Ja som najjednoduchšiu stratégiu, čo som videl, bola jedna A4 a bolo to vlastne pre jednu značku šampanského. Oni si dali vypracovať novú stratégiu brandu a renomovanej agentúre. A tá ich pozvala na zámok, neviem, dať vo Francúzsku, celú firmu, 200 ľudí. Usadila ich tam a išla im to odprezentovať. A tá prezentácia mala jeden slide. A ešte faktúra za to bolo 50 000 za tú stratégiu. A tá stratégia mala jeden slide. A tam bolo napísané, že viac žltej. Lebo tá firma už mala v identite žltú a firma si myslela, že už proste každý je tej žltej presítený. Už boli znúdení, hej, 20 rokov žltá. A jediná stratégia bola viac žltej. Hej. Jeden koncept, že pridali síto z žltej farby a tú žltú dali všade. To bola tá stratégia.
A to sa presne hovorí, nie? Že keď je majiteľ alebo keď sú zamestnanci firmy unavení už z tej farby a chcú to zmeniť, tak ešte máš pridať.
A vtedy možno niekde na periférii to registrujú tí klienti. Čiže toto je to posolstvo, že tá stratégia, nemajme to ako niečo, ako modlu nejakú, že podľa mňa v tej jednoduchosti, že tí podnikatelia nemajú kapacitu rozumieť zložitým veciam, že musí to byť jednoduché, že viac žltej je lepšia stratégia ako 100-stranová stratégia, ktorej nikto nerozumie a nevie ju odkontrolovať. Čiže jednoduchosti v tej intuícii, v tom marketingu, tam je podľa mňa ten trend 2024.
Určite, ale ty si hovoril o značke šampanského, ktorý si mohli dovoliť už zaplatiť si stratégiu za 50 000, čiže museli mať rozvinutý ten marketing, všetko toto. Ale keď za tebou príde niekto, kto nevie, čo má robiť a nemá ešte žiadne marketingové procesy tako vyladené, tak ťažko mu napíšeš viac žltej. Hej, že proste musí byť tá stratégia robustnejšia, lebo sa venuješ tisícim oblastiam toho marketingu.
Hej, ale nemusí to byť, nie je tam podmienka, aby to bolo zložité.
No jasné, akože nikdy si nedávame, že musí mať stratégia 50 slidov.
Ja by som chcel robiť tie stratégie, čo má jednu stranu a ukážem to aj upratovačke v tej firme a proste bude rozumieť, že čo je marketingová stratégia tej firmy. To je za mňa ten cieľ.
Aj, niekomu to môže stačiť.
Dobre. Dobrá debata, Filip. Som rád, že si tu.
Som rád, že si
tu. Že sme sa stretli. A ďakujeme aj našim asistentom za skvelé štúdio dneska pripravené. A teším sa na druhý diel, ktorý bude špeciálny.
Ten bude našlapaný.
Ďakujeme pekne. Užite si zvyšok mesiaca. Ahojte.
Ahojte.